Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shuftoj të ndiqni. Marrëveshja Kosovë-Serbi nuk ka shumë gjasa të arrihet brenda këtij viti. Liberalizimi i vizave po ashtu nuk mund të pritet në qershor. Nga zhvillimet në botë, kryeministrja e Zelandës së Re zotohet se nuk do t'ia përmend kurrë emrin sulmuesit të xhamive. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Holandës tha se ka arrestuar personin e tretë në ndyshimet për përfshirje në një sulm në tramvaj të hënën në qytetin Utrecht. Tre vetë mbetën të vdekur nga të shtënat, ndërsa pesë të tjerë u plagosën. Zëdhënësi zyrës së prokurorit publik Thijs Kortman tha të martën se tre vetë ndodhen në paraburgim. Sulmuesi i dyshuar Gökmen Tanis, shtetas turk, dhe dy të tjerë që dyshohet se kanë qenë të përfshirë në të shtëna. Kortman tha se Tanis është duke u mbajtur në ndyshimet për vrasje me motiv të mundshëm terrorist, por shtoi se hetimet janë duke vazhduar. Autoritetet thanë se nuk i kanë përjashtuar motive të tjera të mundshme. Ministrja e mbrojtjes e Francës Florence Parly shprehu shqetësim për angazhimin e fagjat të Shteteve të Bashkuara në NATO dhe tha se besnikëria ndaj aleancës duhet të jetë pakushtësuar. Duke folur në Këshillin Atlantik në Washington, Parly tha se evropianët pyeten nëse angazhimi i SHBA-s në NATO do të jetë afatgjat. A duhet të supozojmë se do të vazhdojë sikurse në 70 vjetë të kaluar, tha ajo. Komentet pasqyrojnë ndryshimet në rritje në Evropë për përkushtimin e presidentit të SHBA-s Donald Trump ndaj NATO-s. Trump ka kërkuar që aleatët të paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre në mënyrë që t'ju lehtësohet barra taksa paguesve amerikan, ndërsa shpesh ka dështuar të përmend angazhimin ndaj artikullit 5 të kartës së NATO-s, i cili thotë se sulmi ndaj një antarit të NATO-s është sulm ndaj të gjithë antarëve. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump paraqiti kërkesën për buxhetin e vitit 2020, e cila propozon zvoglimin e shpenzimeve në transmetimet ndërkombëtare për 22% dhe e parashë eliminimin e 3 shërbimeve të Radios Evropa e Lirë. Sipas kërkesës, buxheti i Radios Evropa e Lirë do të zvoglohen nga $124 milion në vitin 2019 në $87 milion më 2020. Kjo parashë masa gjithë përfshirëse për zvoglimin e shpenzimeve duke përfshirë mbylljen e propozuar të shërbimeve të Radios Evropa e Lirë për Gjeorgjinë, Tatarbashkirin dhe Kaukazin Verior gjatë vitit fiskal. Radio Evropa e Lirë do të shkurtonte edhe shërbimin e Ballkanit duke ndërprer operacionet në gjuhën malazeze dhe maqedonase. Parisi është në krye të listës së qyteteve më të shtrenjta në botë së bashku me Hong Kongun dhe Singaporin. Është hera parë që tri qytete ndajnë vendin e parë në anketën e Institutit Economist Intelligence Unit me selinë në Londër. Anketa ka një histori 30 vjeçare dhe ajo i krahason çmimet në 133 vende të botës. Kryeqyteti i Francës, Parisi, është njëri nga katër qytetet evropiane që gjenden në 10 vendet e para. Tri të tjerat përfshin Zürichun, Gjenevën dhe Kopenhagen. Listën e qyteteve më të lira në botë e kryesojnë Karakasi, Damasku dhe Tashkenti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi kanë pikpamje të ndryshme nëse një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve është e mundur të arrihet brenda vitit 2019. Zhvillimet brenda skenave politike në të dyja vendet, ata nuk i shohin të ndërlidhura krejtësisht me arritjen eventuale të një marrëveshjeje. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë vazhdojnë të deklarojnë vullnetin e tyre për dialog ndërmjet dy vende si një proces që do të mundëson të arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por qëndrimet e skaqme të palëve dhe zhvillimet në skenat politike të dyja vendeve forcojnë dilemat nëse një marrëveshje eventuale mund të arrihet brenda vitit 2019, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Aktualisht, si pasyre mjaft zyrtar të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e vlerësojnë këtë vit si moment të përshtatshëm dhe si shans për arritje në një marrëveshje Kosovë-Serbi, por ata kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me gjasat që kjo të ndodhë. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se para kusht për arritje në një marrëveshje gjithëpërfshirës e ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është dialogu, i cili aktualisht ka stagnuar për shkak të vendosjes nga qeveria e Kosovës të taksës prej 100% për produktet e Serbisë. Tahiri shprehet mjaft skeptik për mundësinë që kjo masë të pezullohet tash për tash nga qeveria e Kosovës, por sipas tij, në rast se një gjë e tillë ndodh, hapet rruga për dialogun dhe mundësia për një marrëveshje ndërmjet palëve.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shprehur që të vazhdojnë minja dialogun si pezullohet taksa. Atëherë ekzistojnë gjasat që këtë vit, edhe duke marë parasysh konstelacion në forcave ose rrethonave që janë Serbia dhe në Kosovë, të arrijet një marveshje, bile ndoshta mu përshkak që dëshirohet të stabilizohen këto rrjedha dhe të kapërcehet gjendja dhe të arrijet marveshja e pranushme për të dyja palët.
Por ndryshe mendon Dušan Janić, drejtori forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, duke folur për Radion Evropa e Lira, i thotë se Serbia ka një diskurs krejtësisht tjetër ndaj Bashkimit Evropian, të cilit i thotë se është i gatshëm për dialog, por nuk bën asnjë përgatitje për të, ndërkohë që skena politike në Serbi po komplikohet pavarësisht nga çështja e Kosovës. Nisur nga këto premisa, sipas tij, diplomacia e cila ka përcaktuar terminin deri në fund të vitit për një marrëveshje eventuale ka gabuar shumë.
Pretpostavljam da su računali na jake vođe i tih jakih vođa u Srbiji i na Kosovu nema. Dakle, ja ne verujem da je moguće.
Supozoj që kanë llogaritur në udhëheqës të fuqishëm, por udhëheqës të tillë në Kosovë dhe në Serbi nuk ka. Prandaj unë nuk besoj që mund të arrihet një marrëveshje vetëm ndërmjet udhëheqësve. Është e mundur të nënshkruajnë çfarëdo deklarate, por ajo nuk mund të zbatohet. Mendoj që është më e mençur që në vend se të hamendësohet për data, të mendohet se si të shmanget rreziku që në këto 3 muaj ky konfrontim ndërmjet zyrtarëve të Prishtinës dhe të Beogradit të mos rritet në konfrontim ndërmjet njerëzve, theksoi Janić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të mund të bëhet në muajin qershor, ashtu siç kanë paralajmëruar disa përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, ky proces përcillet nga një varg procedurash të tjera. Holësit na i sjell Luljeta Krasniqi.
Qershori i këtij viti i theksuar nga